Dragi gospod župnik in dekan Max, spoštovani pater Franc, dragi nadškofijski tajnik Boštjan, dragi ministrantje in pevci spodaj in zgoraj na koru, spoštovani gospod župan, drage narodne noše, gasilci, dragi bratje in sestre. Danes je v resnici dan hvaležnosti in veselja. Hvaležnosti zato, da vam je Gospod dal pogum, da ste se lotili teh pomembnih in zahtevnih del pri obnovi in tudi pri lepšanju vaše župnijske cerkve. In obenem, da vam je Gospod dal tisto potrebno vztrajnost, ki jo ljudje potrebujemo zato, da dovršimo dela, ki naj bi bila trajna. Za dela, ki naj bi trajala skozi čas, je namreč potreben čas. Na hitro se naredi stvari samo za nekaj časa, samo za zelo omejenim trajanjem. Če pa hočemo, da nekaj bogati rodove in rodove, potem je potrebno v gradnjo takšnega dela vključiti veliko, veliko časa, veliko vztrajnosti, veliko dobre volje. Premagati vse tiste ovire, ki se postavijo na pot. In na koncu je naš trud in naša vztrajnost blagoslovljen z veseljem nad opravljenim delom. In ko se danes zahvaljujete, dragi župljani, Bogu, zato, kar ste mogli po njegovi dobroti uresničiti, se Bogu zahvaljujte tudi drug za drugega. Kajti, če ne bi stopili skupaj, če vas delo pri župnijski cerkvi, pri lepšanju njene podobe, ne bi povezovalo med seboj, potem danes ne bi blagoslavljali sadov vašega dela, ne bi praznovali in se ne bi veselili. Zato vsaj toliko, kolikor se zahvaljujete za uspeh, ki ga vidite, se zahvaljujte za tisti uspeh, ki ga doživljate. Se ga ne vidi, ker ni nekaj snovnega, ga pa doživljamo, ker je okrepil in poglobil naše medsebojne odnose. Ko ste krasili župnijsko cerkev, ste še bolj temeljito utrdili živo cerkev, ki se zbira v tem svetišču. In kakor je to svetišče skozi zgodovino, skozi teh 100 let, priča vere vaših prednikov, tako je njegova sedanja lepota priča vaše vere, vašega zaupanja v Boga in vaše medsebojne povezanosti. In kakor se vam zahvaljujem za to, da tako lepo skrbite za svojo župnijsko cerkev, za podružnice, ki so upodobljene v barvnih oknih, kakor lepo skrbite za svojega župnika, gospoda Maksa, tako se vam zahvaljujem še bolj, da skrbite drug za drugega. Znotraj družine, znotraj posameznih vasi, znotraj posameznih sosesk, da ste v resnici med seboj kristjani, bratje in sestre, ki živijo svojo vero v vsak dan, ki je ne izpričujejo samo v nedeljskem bogoslužju. Danes vam ne bom govoril o zgodovini te cerkve, niti ne o zgodovini te župnije, kajti vse to vam je izjemno lepo opisal župnik v Jernejevem zvonu. Raje bi spregovoril o treh vidikih, ki nas danes nagovarjajo v našem krščanstvu. Podoba svetega Jerneja, barna okna in Božja beseda. Sveti Jernej, upam, da se mu kdaj priporočate v svojih potrebah, kajti, ko so vaši predniki to svetišče in župnijo posvetili svetemu Jerneju, tega niso naredili tja v en dan. Ampak zaradi tega, da bi Jernej, ta veliki apostol, ki je dal življenje za Kristusa, na poseben način stal pred vsemogočnim Bogom kot zagovornik te župnije in njenih županov. In upam, da se tega zavedate, da imate pred Bogom svetega Jerneja in da se zato obrnete na Jerneja in mu rečete, Jernej, skupaj s teboj želimo prositi Boga za to ali ono, kar potrebujemo v svojem vsakdanjem življenju, v svoji skupni želji in prošnji, da bi mogli živeti kot ljudje in kot kristjani v tej menišiji. Jernej je, ko je prvič slišal, ne srečal Jezusa, ko je prvič slišal o Jezusu, je rekel iz Nazareta, a iz Nazareta, da bi lahko bilo kaj dobrega. In je v ta kratki stavek položil ves tisti prezir, ki ga je Judeja čutila in gojila do Galileje in do Galilejcev iz Nazareta, da bi lahko bilo kaj dobrega. Ampak, poglejte, ko je potem ta Jernej vendarle premagal ta predsodek in šel s Filipom ter srečal Jezusa, je Jezusu ostal zvest vse življenje. Je za Jezusa dal vse. Tudi lastno kožo je dal za svojega gospoda. In v tem se mi zdi, dragi bratje in sestre, da moramo večkrat razmišljati o svetem Jerneju in o svojem krščanstvu. Vete, sveti Jernej ni tekal od enega učitelja do drugega učitelja, od ene duhovnosti do druge duhovnosti, od enega templja k drugemu templju. Sveti Jernej je bil zvest proučevanju Božje besede. Jezus mu je namreč dejal, ko sta se srečala, preden si me videl, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te jaz že videl. Ker je pravzaprav beseda, ko si bral sveto pismo, ko si se poglabljal v postavo, sem te jaz že videl. In šele ko je Jernej iz osebnega globokega izkustva spoznal, da je Jezus odrešenik, da je tisti Mesija, ki ga pričakuje izvoljeno ljudstvo, se je napotil za njim in mu ostal zvest. Zvest tudi za ceno življenja, za ceno mučeništva. Mi danes živimo v času, v katerem se nam duhovnosti ponujajo pravzaprav za vsakim vogalom. Ko različne ponudbe, takšne in drugačne, rastejo kakor gobe po dežju, veliko bolj, kakor pa v tem našem letošnjem letu rastejo gobe po naših gozdovih. In zgodi se nam, da začnemo tudi mi kristjani begati od ene duhovnosti k drugi duhovnosti, od ene pobožnosti k drugi pobožnosti. Nazadnje, kje je naša korenina? Čemu bomo ostali zvesti? Kaj bo dovolj močno v našem življenju, dovolj trdno, da bomo sposobni biti zvesti do smrti? In zato bi morali mi, kristjani, v resnici svoj pogled upreti, kakor Jernej, v gospoda Jezusa, v odrešenika. Samo, če imaš pogled uprt vanj, boš mogel biti zvest. V vsakdanjem življenju, v tistih včasih majhnih preizkušnjah, ki vendarle težko padajo na našo dušo, in tudi v velikih preizkušnjah in v velikih odločitvah, ki bodo morda terjane od nas. Odločiti se za Jezusa. Druga misel, dragi bratje in sestre, naj bodo ta barvna okna. Odločiti se za Jezusa pomeni začeti gledati svet na poseben način, skozi Božje oči, skozi evangeljsko besedo in misel. Glejte, ko ste v to cerkev namestili barvna okna, s to nežno svetlobo, ki prihaja skozi barvna stekla, vsa cerkev dobi drugačne odtenke. V njej je pravzaprav vse ostalo tako, kakor je bilo prej. In vendar vse žari nekoliko drugače. Z Jezusom Kristusom, če skozi njegove oči in skozi njegovo besedo, kristjan gleda na svet, je svet takšen, kakršen je bil. Z toliko lepote in tudi s toliko gorja, s toliko veselja in s toliko solza. Ampak, ko ga gledaš skozi Jezusove oči, skozi besede njegovega evangelija, ta svet postane Božji svet. In ti ljudje postanejo Božji ljudje. Ti ljudje začnejo biti tvoji bratje in sestre. Ne samo nekdo, ki ti gre kdaj na živce in ki ga kdaj potrebuješ, ampak ga začneš doživljati kot brata in sestro, ki ti je podarjen in v njem začneš videti poteze Jezusovega obraza v svetlobi Jezusove besede. Zato vas vabim in prosim, da na svet vedno gledate skozi evangelij in skozi Jezusa Kristusa. Potem boste ta svet doživljali kot to, kar je, kot nekaj, kar je prišlo iz Božjih rok in kar je namenjeno temu, da se dopolni v novo nebo in novo zemljo, ki jo bo ustvaril Gospod Bog ob koncu času. In v tem gledanju na ljudi skozi Jezusa in skozi njegov pogled nas nagovarja danes evangeljska beseda. Stavek, vprašanje, Gospod, ali je malo teh, ki se zveličajo, ki bodo rešeni? Morda kdaj pa kdaj zavrta tudi v kristjana, v njegovo vero, v večno življenje in v njegovo vero v odrešenje. Jezus ne reče, malo jih je, veliko jih je, ne reče. Ne odgovori na vprašanje neposredno, kar pomeni, da Bog nima seznama. Bog nima seznama, kdo bo rešen in kdo ne, kdo bo zveličan in kdo ne. Sezname imamo mi ljudje. Skoraj bi si upal reči, da ima morda vsak izmed nas v svojem življenju ljudi, za katere bi dal roko v ogen, ti bodo pa v nebesih, ali pa ti pa so v nebesih. In na drugi strani se bojim, da ima tudi vsak izmed nas na svojih seznamih koga, za katerega je trdno prepričan, da je pogubljen, da je v peklu. Tako delamo ljudje. Ljudje delamo sezname primernih in neprimernih, vrednih in nevrednih, tistih, ki jih ljubimo in tistih, ki jih zelo težko vidimo in jih raje ne vidimo. To je človeški način delovanja. Bog pa na vse gleda kot na svoje otroke. Jaz mislim, da bi težko našli mamo, ki bi rekla, ta pa mora v pogubo, ta moj otrok pa mora v pogubo. Tašnih mam ni, ker mame ljubijo svoje otroke. Bog naj bi bil pa drugačen. Ne. Tudi Bog ljubi svoje otroke, se pravi, čisto vsakega človeka na tej Božji zemlji. In zato nima spiska. Nima spiska pogubljenih, nima spiska tistih, ki stopajo po poti pogube. Pač pa Jezus reče vpraševalcu, prizadevajte si. Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata. In zakaj so ta vrata tako ozka? Ker skozi ta vrata, skozi vrata življenja, skozi vrata odrešenja, more vsak izmed nas nesti samo to, kar so mu podarili drugi. Ničesar ne moreš nesti skozi ta vrata, kar bi hotel pridržati zase. Ne zaslug, ne premoženja, ne ugleda in časti, ničesar takšnega, kar bi hotel imeti zase, ne moreš nesti skozi ta ozka vrata. Samo to, kar bodo tvojega nesli drugi, tvojih dobrih besed, tvojega časa, tvoje pomoči, ki jo boš razdelil drugim in tako naprej. Skozi ta ozka vrata lahko nesemo brento tistega, kar imamo kot dar od drugih. In tudi za eno mehno močno ne tega, kar mislimo, da je naše. Zato so tako ozka. In naj nam sveti Jernej, ki se ga v današnji nedelji posebej spominjamo, pomaga svojim zgledom in priprošno, da bomo mogli živeti to krščansko svobodo. Da bomo v resnici vseh ljudeh gledali Božje otroke in da se bomo zavedali, da bomo v nebesa prišli preko njih, ne iz svoje lastne moči. Sveti Jernej, prosi za nas.